Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Российская армия развивает успех на север от Купянска. 24 июня проект Deep State сообщил о продвижении агрессора в селах Радькивка и Голубивка. Судя по карте, оккупантам остается чуть более километра до северной границы Купянска. Эти территории, напомню, находятся на правом берегу реки Оскол, которую агрессору долгое время не удавалось форсировать. Кризис там начал разрастаться в начале июня, 11 числа. Проект Deep State сообщил об оккупации значительной территории возле села Двуречное. Однако это происходило на 10 километров севернее Купянска, в отличие вот от свежих продвижений просто в пригороде этого города. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 5 атаках агрессора на Купянское направление. Это немного. Однако это происходит на фоне спада количества штурмов по всем фронтам. Их количество за прошлые сутки достигло всего 151. Не исключено, что сейчас на поле боя пауза, после которой может начаться очередное обострение. Сегодня будем говорить о том, начались ли бои за Купянск, к которому агрессор подошел на расстояние в километр, что позволило России развить успех на правом берегу Оскола. И как ВСУ обороняют Константиновку, которая, по сообщениям местных властей, приблизилась к гуманитарной катастрофе. Сегодня с нами будут капитан Евгений Рапай, начальник пункта управления батальона беспилотных систем 4-й бригады оперативного назначения «Рубиж». Это Купянское направление. Военная корреспондентка Анна Калюжная и моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Наталья Неделько. Напоминаю, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите на наши вайбер и телеграм +38 095 151 95 05. Напоминаю, этими мессенджерами пользуйтесь только если не находитесь в оккупации. Если проживаете на оккупированной территории Украины, пожалуйста, пишите нам в анонимную форму. Ссылка в описании к этому видео. Через эту анонимную форму вы можете получить и ответ на вашу реплику или вопрос. Самые интересные реплики и вопросы прозвучат в нашем эфире. Напоминаю, если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, и подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на всем фронте.
Бахмут. На северском выступе под атаками на протяжении суток были Григоровка и Иванодаревка. Россияне продолжают штурмы в Часовом Яру и на его южном фланге – Ступочки, Белая гора. Атаковали на окраинах Торецка и Внелиповки, где имели продвижение накануне. Покровск. 65 атак за сутки. С юга от Покровска. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. Генштаб указывает в сводке Чугуева Днепропетровской области. Агрессору удалось оккупировать Андреевку и продолжаются бои к западу от Курахова в Алексеевке. Юг Донецкой области. Агрессор атаковал под Богатырем, Зеленым полем и Вильным полем, Веселым, Новоселкой, Шевченко, Новополем, Комаром и селом Запорожье. Россия оккупировала Константинополь, а также продвинулась возле Днепроэнергии и в Шевченко. Лиман, Купянск. На лиманском участке генштаб фиксирует штурмы в районах Колодезей, Торского, Нового Мира, Зеленой долины, Шандрыголова, Грековки и Дружелюбовки. На купинском участке РФ продолжает натиск под Степовой Новоселовкой, Песчаным, Куриловкой и Кругляковкой к югу от Купинска.
С нами капитан Евгений Рапай, позывной «Скиф», начальник пункта управления батальона беспилотных систем 4-й бригады оперативного назначения «Рубиж». Евгений, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день.
Евгений, сейчас покажем продвижение агрессора вокруг Купянска. Основные продвижения на север от города. Уже, я так понимаю, бои в пригороде идут на север от участка. Не знаю, где ваш батальон стоит. Расскажите, какая у вас сейчас обстановка, что меняется?
За останні декілька тижнів обстановка дійсно дуже складна. Ворог не залишає спроб просунутися та віджати певні клаптики території. Наші піхотинці мужньо стримують навали. Зачастились, я думаю, ні для кого не секрет, що ворог зараз використовує швидку мобільну техніку, типу мотоциклів, багі і тому подібне. І цим самим вони дійсно завдають певних таких негараздів нашим підрозділам. Чому? Тому що це не одна коробка здорова, там один БТР або БМП, це 10-15 рухомих цілів. У нас батальйон безпілотних систем, тобто ми працюємо з FPV-шками, з скідами, з важкими братами, і вразити одразу 10-15 цілей, це досить складно. Тому ворог дійсно має і велику кількість втраченої живої сили, а також техніки. має велику кількість вбитих московських окупантів, які приходять до нас. При цьому так має певні успіхи, тому що їх дуже-дуже багато. Певні частинки фронту вони можуть віджати, але це, ну, ситуація вона не масова. Тобто певні ділянки повертаються дуже-дуже швидко.
Евгений, ну можна сказати, що бої йдуть в пригороді вже Куп'янська? Да і взагалі, що там від міста залишилось?
Наші підрозділи, ну, від міста, ви ж бачите, яка ситуація відбувається, коли росіяни підходять близько до міста, міст, які вони штурмують, вже не лишається. Тобто ми згадаємо Маріуполь, ми згадаємо Бахмут, Мар'їнку і тому подібне. Тобто всі міста повністю руйнуються, і вони йдуть уже не в місто, а просто в руїни. Тому ситуація по всім напрямкам, де просувається Орда, вона незмінна. Тобто стерті міста, покалічені люди і тому подібне.
Касательно пригорода, можемо говорити об этом уже, що там бої в Куп'янській?
На жаль, я не можу коментувати. Угу. На тій лінії бойового зіткнення, де знаходяться наші піхотинці, наші підрозділи, наші літуни, ситуація не критична і вона, в принципі, адекватна. Тобто ми знищуємо велику кількість окупантів за рахунок того, що у нас задіяна велика кількість безпілотних систем, тобто БПЛА, які на дистанції знешкоджують ворога. Тобто у нас проривів на даний момент немає.
Евгений, ви описали тактику, а як з нею боротися? Ну, ви описали, да, в чому преимущество агресора, як йому удається захватити ці землі. Ну, якщо теоретизувати, як це все можна останавливати? Так, розумію, їде десяток мотоциклістів, або більше, або на багі вони розсипаються, да, і ну, оператори безпілотників просто не встигають реагувати на це все теоретично. Як з цим боротися?
Більше засобів потрібно. Тобто я не можу зараз коментувати кількість, скільки ми за день знищуємо окупантів і скільки при цьому засобів втрачаємо, але ми розуміємо, що чим більше засобів, які працюють на дистанції, буде на лінії бойового зіткнення, тим менше ризиків буде для наших піхотинців, які сидять в окопах і стримують агресора вже на лінії бойового зіткнення. Тому треба більше засобів, треба більше далекобійної зброї, яка буде стримувати ворога і не давати можливість йому накопичуватись і просовуватись. Тобто він вже на тому ж мотоциклі і на тому ж багі не їде за там 10-15 км. Певне накопичення вони роблять там в декілька кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тобто треба більше розвідувальних дронів, більше дронів, які працюють на малій дистанції і можуть завдавати ураження в тили ворога. Тобто там, де саме вони знаходяться і гуртуються, і далі просуваються на лінію бойового зіткнення. Тобто нам треба велика кількість FPV, велика кількість аналогів мавіків або аналогів там Lucky Strike, які можуть працювати зі скидами, які можуть коригувати, а також надавати постійну картинку в штаби, в пункти управління і тому подібне, щоб ми розуміли, що відбувається у нас, де ворог накопичується. Потрібно більше розвідувальних дронів, типу Валькірії і тому подібне, щоб ми могли знищувати ворога в його тилу. Тобто, щоб не давати можливість йому просунутися.
Продовжайте, пожалуйста. Да.
А в ідеалі більше танків. Більше танків і більше мотивованих піхотинців, які можуть стримувати ворога.
Касательно работы по тылам, да, это развивать middle strike, ну, проводить вот эти вот разведку, да, ну и более дальнобойные дроны для того, чтобы вот эту всю логистику для наступления ее просто уничтожать, чтобы они даже не могли подъехать к вам, да, к линии фронта.
Так точно. Тобто треба більше хевішотів, треба більше вампірів, які можуть доставляти великі, великогабаритні грузи, ТМ-ки і тому подібне, там 82-гі міни, прямо в бліндажі, де знаходяться скопичення ворога. Тобто ми ж також дуже багато чого бачимо, але, на жаль, у нас іноді не вистачає просто засобів, щоб відпрацювати на дистанцію там 5-7 км вглуб в тилу ворога. Тому доводиться іноді чекати, поки ворог почне просуватися ближче до нас і там уже його знищувати. Тобто очі, вони дуже сильно вирішують. Зараз така гібридна війна, яка відрізняється від тої, ну, такої війни, що ніколи не на одної частині світу не було. Задіяні абсолютно всі засоби, задіяна авіація, задіяні там лодки, крилаті ракети і тому подібне. Зараз повністю йде переосмислення того, що відбувається саме з безпілотними апаратами. Тобто як працюють ті ж самі дрони. Дрони раніше на початку війни так масово не використовувалися. Тобто ніхто ніколи, можливо, навіть не думав, що будуть вже такі великі аграрні дрони, які можуть там на собі 20, 30, 40, 50 кг тащити і закидувати прямо на бліндаж ТМ-ки. Тобто все міняється, і куди воно сунеться. Ну, можливо, через деякий час у нас будуть сидіти якісь там кіберспортсмени під Києвом, там, в мирних містах і керувати тими ж засобами. Тобто все, що зараз треба, щоб стримати ворога, це єднатися, щоб тил працював саме на фронт, саме на лінію бойового зіткнення. Надавались нам засоби і далекобійного знищення, також надавались засоби типу дронів для розвідки, тому що зараз цим дуже-дуже великий дефіцит.
Дрони на автовлакні є у вас? Приміняються ли у вас більш така маневрена там війна?
Приміняється і приміняється досить успішно. Тобто просто не завжди ці ж самі, ну, як там, я правильно скажу, щоб не думали, що це якийсь ноу-хау, та не панацея від цього. Так, оптоволокно дуже вирішує в умовах сильного реба, в умовах, коли неможливо відпрацюватися нічим іншим, і треба знищити ту техніку, яка під'їжджає, той же самий БТР, БМП або щось інше. Але ці ж самі оптоволоконні дрони, вони дуже... Ну, ранімі. Тобто ти не можеш так маневрувати, як ти маневруєш звичайним цифровим дроном або там аналоговим. Тому що загнеться кабель він дуже сильно гнучкий і воно падає. Але дійсно поле бою от зараз, де ведуться дуже активні бойові дії, виглядає саме так, як на картинках. Тобто оптоволоконні дроти розкидані по полю і їх дуже-дуже багато.
Евгений, ну и последний вопрос. Мы вот отмечаем, бойцы с мест рассказывают, что Россия делает ставку на работу по логистике. Как ваши побратимы заходят, выходят с позиции? Насколько это сложно сейчас вообще из-за обилия дронов?
Я вам так скажу, іноді просидіти на позиціях набагато безпечніше, чим виходити або заходити з неї. Тобто це дійсно велика проблема, тому що ворог вчиться, ворог... уже не приміняє так бездумно свою живу силу, тому що будь-яка жива сила, вона закінчується. У них також. Тобто так, у них набагато більше ресурсів мобілізаційних, але при цьому та кількість, яка знищується на лінії бойового зіткнення зі сторони Російської Федерації, вона просто феноменальна. Я впевнений, що про це будуть писати книги, як диктатор погубив весь свій народ. При цьому дійсно логістично дуже складно висовуватися і проїжджати певні ділянки лінії, тому що камери у них стоять дуже багато де. У них там багато ползунків, які просто тижнями лежать, скалюжі воду п'ють і тому подібне, які бачать нашу техніку, яка під'їжджає і вилітає в півдрон, а іноді він просто десь сідає в очікувальному режимі. Ну, вони ж знають, коли ми плюс-мінус логістику роблять, очікує і може завдати ураження. Так, дуже сильно допомагають реби, які нам допомагають волонтери, які передають нам. Це дійсно спасає життя наших побратимів, і ми за це всім волонтерам, які допомагають нам, дуже вдячні. Але все-таки багато їхніх дронів долітають до нашої техніки, і техніка виходить з строю.
Евгений, спасибо вам большое за ваше время, что нашли возможность включиться. Евгений Воропай, позывной СКИФ, капитан, начальник пункта управления батальона беспилотных систем 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж», был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы обсуждали кризис вокруг Купянска. Буквально вчера проект «Deep State» сообщил о продвижении агрессора в селах Радькивка и Голубивка. Судя по карте, агрессор остался чуть более 1 километра до северных окраин этого города. Там российские военкоры, так называемые, сообщают, что российская армия продвинулась еще значительно дальше, и там уже в полноценном полуокружении Купянск, но пока никаких подтверждений со стороны проекта Deep States или украинского генштаба вот такому развитию событий нет. Ну и напомню, что вот эти вот территории, где продвигается армия Российской Федерации, находятся на правом берегу Оскола. Долгое время Россия не могла форсировать вот эту вот реку, но потом все-таки установила плацдарм, и он начал разрастаться в начале июня, но и с этого плацдарма пошли в наступление, как видим, уже на сам Купянск. Ну и также интересно, что, несмотря на вот эти вот продвижения, свежие, украинский генштаб сегодня утром сообщил только о 5 атаках на этом купянском направлении. Ну это может объясняться тем, что на всем фронте происходит определенный спад количества штурмов. Всего 151 за прошлые сутки. Почему я говорю всего? Потому что, ну, в предыдущей неделе количество штурмов переваливало за 200. Было очень горячо и долго держались вот такой вот вот количество атак по всему линии фронта. Не исключено, что сейчас на поле боя пауза перед очередным обострением. С Купянска переключаемся на другую очень горячую точку, которая говорят, что это будет топ-целью агрессора в летнее-осеннем наступлении. С нами военная корреспондентка Анна Калюжная. Анна, здравствуйте.
Доброго дня.
Анна работает, или работала, сейчас уточним, на Константиновском направлении, ну, хотя Генштаб не выделяет такого направления, да, там несколько направлений, это Торецкое, Краматорское, Покровское, ну, все они, их объединяет то, что вот там вот эти вот векторы атак, они направлены на сам город Константиновка. Анна, расскажите, где вы были, где работали, что вы видели?
Так, дійсно, я працюю досі на Костянтинівському напрямку. Просто зараз я в більш тиловому місті Донеччини, якщо можна так сказати. Я була під Костянтинівкою, була в самій Костянтинівці неодноразово. Костянтинівці, перепрошую. Я вам хочу сказати, що, в принципі, зараз, наскільки мені відомо, росіяни забрали звідти свій топовий підрозділ, який вони перед цим перенаправили з Сумщини, і з після того, як обрізали на Курському напрямку нам логістику, вони вирішили, ну, із того, що розповідають військовослужбовці, як це виглядає, вони вирішили цю саму тактику обрізання логістики за допомогою оптоволокна і за допомогою оцих таких ударів вклинювання в наші порядки застосувати і тут. Власне, їм вдалося дуже ускладнити логістику і, можливо, через те, що вони готують цей підрозділ застосувати десь на іншому напрямку, вони його забрали. Але ми говоримо лише про операторів ударних БПЛА, які літають саме за допомогою типу зв'язку оптоволокно, який не гаситься РЕБом, ну, бо, власне, це не радіочастоти, не радіохвилі, а саме, ну, нитка, які ми бачимо, на жаль, на наших полях, на наших, ось нещодавно відео Серебрянського лісу було теж, який теж виглядає як море, тому що блищить весь від цього оптоволокна. А загалом їхні фізичні групи, звісно, все одно працюють. Коли ми йшли на позиції, саме я працювала на позиціях операторів дронів, скажімо так, ми йшли туди і, ну, десь від нас там в кілометрі, в кількасот метрів вибухали FPV ворожі, ну, тобто вони все одно активно працюють. Проте, як зазначають військовослужбовці підрозділів, які воюють на цьому напрямку, не так інтенсивно, як це було з початку березня, ну, з середини десь березня і до, ну, ось останнього тижня, можливо, двох. Що ще варто зазначити, що нещодавно ж, я не знаю, можливо, ви про це вже говорили, але ми відбили великий штурм з бронетехнікою, ну, тобто для нинішніх часів великий, бо зараз в часи FPV-дронів ми ж також активно уражаємо їхню техніку FPV-дронами. Це велика рідкість, там йшло, здається, 18 одиниць техніки, ну, їх точно було там більше 15. І чому росіяни так вирішили сміливо діяти, як мені пояснили в 93-й бригаді, і, здається, публічно сержант 93-ї це озвучував. Вони так діяли через те, що вони перед цим вибивали наші групи пілотів, і вони думали, що у нас немає очей. Ну, тобто, що ми не бачимо, що відбувається на полі бою. І тому, як пояснюють, та, зараз на екрані ми бачимо цей штурм, і тому, як пояснюють, в 93-й вони насмілились саме на такий крок, бо загалом вже зараз по всьому, в принципі, фронту, в основному це піші групи, які йдуть по зеленці, де їх теж дуже складно побачити. Бо, по-перше, посадки і там рухатися, ну, легше, ніж, наприклад, коли там немає листя, бо, ну, звісно, що коли ти там йдеш по тій смузі, де ще не спалили боями посадки і є листя, то ну, воно є таким природним укриттям від очей противника. Mm-hmm. І є ще одна велика проблема, про яку мені сказали одразу в декількох підрозділах. Щось трапилося із державним постачанням саме розвідувальних БПЛА. Саме ось цих, які забезпечують каруселі, моніторять лінію фронту. Тобто не дальня розвідка, де ми дивимося в тили, а от ну, це, цю функцію завжди забезпечували мавіки. З зрозумілих причин, з тих, що Китай обмежив постачання в Європу, їх ну, на ринку власне стало менше, і ми не можемо тими партіями, як я розумію, і там із певних пояснень кулуарних, а офзарек Міноборони. Ну, але це, власне, не, ніяк не полегшує роботу, тому що для того, аби застосовувати ударні БПЛА, яких теж не дуже вистачає, але все ж ситуація краща, ніж з розвідниками. Ну, тобто для того, щоб стріляти артою, стріляти FPV-дронами, треба коригування. Коригування – це і ну, моніторинг взагалі лінії фронту – це мавіки. Мавіки – дуже потрібно. Ось така, власне, ситуація з того, що бачила я.
Это очень интересно, особенно, да, про возможную вот мотивацию оккупантов в этом механизированном штурме. Знаете, мне это напомнило, когда расчищают ПВО для того, чтобы, ну, вражеское ПВО для того, чтобы ударить потом ракетами или беспилотниками. И вот российская армия рассчитывала, что подавила, да, разведчиков, аэроразведчиков украинских. Никто не увидит, собственно, их, как они предпринимают ПВО. Попытки штурма, ну вот постоянно ищут они, да, вот эти вот какие-то такие бреши в украинской обороне. Анна, а вот это подразделение, о котором вы сказали, которое российское, которое работало на Курском направлении, если не ошибаюсь, Рубикон оно даже называется, сейчас вот такого нет, да, уже, ну, более-менее логистика, ну, возможна в вот этих вот городах Донбасса вокруг Константиновки или нет?
Ні, логістика не поновлена, тому що, власне, ну, я так розумію, що роллю цих цієї групи Рубікону було саме її ну, обрізати або максимально ускладнити, як це формулюємо ми. Власне, для того, аби не могло рухатися там практично нічого, принаймні не пішо, ну, ми ходили пішки, я не буду, звісно, казати звідки, але це, ну, розумієте, це такі відстані, раніше там ми під'їжджали на 2-3 кілометри. Колись, в 22-му році, ми заїжджали пікапом на нуль. На там, де не було основного напрямку удару противника. Тобто ми могли собі дозволити дійсно прям пікапом заїхати на нуль. Потім, після цього, в минулому році, ми заїжджали, ну, могли заїхати там на 5 кілометрів. Там. Якщо ну, зараз це вже далеко, навіть не 5 кілометрів, це відстані там, від 10 кілометрів пішим ходом доводиться долати, тому що вся техніка, як з нашого, так і з їхнього боку в цій, ну, на цій дистанції уражається. Тому, ну, звісно, що щось там проскакує, але це ну, не рух і це не можна назвати логістикою. Логістику забезпечують дещо інші способи. Ну, я знаю, що всім відомо, в принципі, що гексакоптери, великі ці коптери, дрони, ними скидають. Це також і наземні роботизовані комплекси. Ну, в основному, такі способи довоза, там, підвоза. Немає нормальної логістики на цьому напрямку, як і не було. Але, мені здається, що війна вже переходить більш-менш на усіх напрямках, принаймні там, де активний наступ там наш чи їхній. Ну, сіра зона ось ця, ну, тобто це не зовсім сіра зона, але її так називають. Ну, тобто зона небезпеки, червона зона, в якій неможливий нормальний рух, вона збільшилася за рахунок БПЛА. І, в принципі, мені це і на Сумщині говорили навесні, коли я про це спілкувалася. І це саме я побачила і тут. І, ну, поки що ситуація не змінюється.
Сегодня глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что из-за массированных обстрелов со стороны России Константиновка находится на грани гуманитарной катастрофы. В городе частично отсутствует свет, газ и транспорт, ограничено водоснабжение, а критическая инфраструктура системно подвергается ударам. Прямая речь: из-за обстрелов почти половина города без света, почти 2000 домов в Сантуриновке остаются без газа, восстановить его подачу пока невозможно. Водоснабжение один раз в сутки с 5 до 8 часов вечера, только 20-25% от потребности. Также из-за ударов дронами полностью остановлено движение городских автобусов. Пригородный маршрут в Дружковку работает с ограничениями. В городе установлено 7 резервуаров, 11 емкостей для воды. Функционирует 12 скважин, из которых 6 имеют системы очистки. Работает 5 пунктов несокрушимости. Анна, что добавите? Побывали вы в городе? Ваши впечатления? Поделитесь, пожалуйста.
Ну, розумієте, мені дуже сумно було бачити такою Костянтинівку. Я бачила те саме око розбите росіянами. На жаль, для мене Костянтинівка – це ну таке не чуже місто, бо ми тут жили так, як зараз ми бачимо, коли воно ще не зовсім згоріло, зараз воно зовсім вже не так виглядає. Зараз ми жили там, як, ну, тобто це була наша така база, бо зручно було і на північ Донеччини їхати, і в бік Харківщини недалеко, і було, ну, там близько там до Вугледара, Курахового, тобто до усіх таких гарячих точок, де постійно працювали. Костянтинівці жили хоч до околиць міста, Арта діставала майже, в принципі, всю повномасштабку. Ну, тобто був період, коли ми заканались туди, за Кліщіївку, Андріївку прогнали. Коли ні, але все ж діставала. Ну, звісно, що вже десь приблизно як півроку ситуація зовсім не така, і це місто, ну, його прифронтовим навіть не можна назвати, тому що, ну, візит мій, скажімо так, був дуже коротким. Там походити ще, я думаю, в принципі, в день можна, хоча місто виглядало порожнім. Ну, як, в приватному секторі ми там бачили людей, в принципі, люди є. Навіть працювала бензопила, так цікаво було, ми йдемо, я кажу, це, слухайте, FPV-шка чи щось наближається, вони кажуть, ні, це бензопила виглядає. Ну, тобто, звісно, що, на жаль, люди з певних причин навіть в таких умовах залишаються жити, але ну, тобто, місто уже не живе так, як воно там жило. Це не є місцем зустрічей, місцем, де там працюють якісь кав'ярні, ну, як ви правильно сказали, навіть елементарних там комунальних послуг надати не зовсім, не завжди можливо, бо перебивають росіяни.
Ну да, вот мы видим кадры Константиновки, это она еще, это уже определенные такой, давно уже сняты эти кадры относительно, потому что очень быстро развиваются события вокруг Константиновки, там сейчас, 2 недели назад вот меня поправляют редакторы, и там уже сейчас и похуже ситуация, наверное, и многие объекты, которые мы сейчас видим. Их уже просто нет, как-то допустим той же легендарной заправки ОКО. Анна, спасибо вам огромное, было очень интересно с вами пообщаться. Анна Калюжная, военная корреспондентка, работала на Константиновском, вокруг Константиновки, журналистка. Ну и переходим к блоку про оккупацию. На оккупированных территориях Донбасса самопровозглашенные власти постоянно отчитываются об улучшении медицинского обслуживания, открытии больниц, ремонтах медучреждений и передаче нового оборудования. Все это, чтобы показать, что качество медицины после прихода России якобы значительно улучшилось. Но вместе с тем местные жители жалуются в социальных сетях на очереди в поликлинике, нехватку врачей и невозможность получить своевременное и качественное лечение. Моя коллега Наталья Неделько присоединяется ко мне в студии. Она углубилась в тему. Сейчас мы обсудим реальное состояние медицины в оккупации. Привет, Наталья.
Привет, Денис.
Расскажи, что говорят жители оккупированной территории о том, доступны ли им медицинские услуги. Как бы дадим глаз народу.
Ну, смотри, если смотреть соцсети, да, то в основном жалобы местных жителей, они сосредоточены в Телеграме. То есть в каких-то пабликах открыто какие-то видео, сложно найти, да, жалоб. Но люди говорят о том, что очень мало врачей. Главное такое нарекание на количество врачей. Говорят о том, что очень сложно получить определенные медицинские условия, например, сдать анализы. Приходится ждать и самой записи на анализы очень долго, и результатов, например, месяц можно ожидать. Например, компьютерную томографию в тех городах, где это раньше можно было сделать легко, приходится ждать по записи полгода, например, или вообще ехать за такими услугами в другие города, потому что там сейчас нет возможности получить определенные услуги. Иногда даже люди едут за определенными услугами в Россию, в какие-то ростовские города, Ростовской области или других ближайших областей, потому что говорят, что бывают ситуации, что даже оборудование есть, а некому на нем работать, получается. Ну и отдельным особняком как бы стоят города, которые ближе к линии фронта, потому что, например, вот треугольник Северодонецк, Лисичанск и Рубежная, да, это закрытые города, там нет связи, они обустроены сейчас как военный хаб, по сути, и жизнь там военные подчинили фактически себе. То есть и медицину тоже. Там людям приходится вставать утром рано, становиться в поликлинику за талонами в живую очередь, потому что они не могут даже позвонить в поликлинику, например, или по интернету заказать там себе услугу. Врачей там тоже не хватает. Очень часто говорят, что, например, вместо 7 нужных врачей в определенных местах 2-3 человека принимают. Да, и поэтому образовываются очень большие очереди. Вот. И ну, из-за этого очень много нареканий. Очень сложно, например, в Северодонецке вызвать скорую помощь, да, потому что связи нету. Оккупанты поставили таксофоны на улицах, но для того, чтобы в случае, там, например, какого-то приступа выйти и позвонить по таксофону, это тоже нужно сделать определенные усилия. Эти ну, ситуации иногда решают, ну, летально совершенно решаются.
Ну, можно понять, да, почему не хватает врачей. Люди не согласны жить в оккупации. Очень много было квалифицированных врачей и в Донецкой области, и в Луганской области на захваченных частях. Уезжают они по всему миру, ну, чтобы продолжать нормальную жизнь, да. Ну, и даже есть случаи, когда бросали на подвал украинских медиков из-за подозрения их в проукраинской позиции, это тоже не добавляет, да, людям желания, медикам работать там в оккупации. Но мы давай не об этом, да, причины, они, наверное, многим понятны, особенно если люди живут в оккупированной территории. Давай лучше про оборудование новое, открытие больниц. Очень активно это показывают на российских федеральных каналах, в телеграм-каналах. Вот показывает эта пропаганда, что по сути?
Ну, ты знаешь, этого действительно много. Каждая коробочка, любая техника передана, она снимается по много раз про нее отчитываются, несколько раз показывают ее по телевидению. Вот мы сейчас видим, две недели назад Путин открывал по видеосвязи в Донецке сосудистый центр. Да? И это было очень так пафосно преподносилось. Вот, и выглядит это, как будто что-то такое супер новое и супер современное открыла Россия в Донецке. Да? Но если посмотреть и знать ситуацию, которая была раньше, то в Донецке уже был сосудистый центр, да, то есть это был сосудистый центр при институте имени Гусака, неотложной хирургии была такая больница, но вот как раз практически все врачи из этой больницы выехали после 2014 года, настолько, что и анестезиологи выехали, и медсестры выехали, то есть фактически это медучреждение, оно осталось без персонала, да, и если не знать, что фактически Россия выгнала этих людей из Донецка, то, ну, наверное, что-то новое там и открылось. Да? Но на самом деле в Украине уже были такого рода в Донецке и в Луганске такие центры.
Ну, а что это за врачи, которые вот там Путина, разговаривали с Путиным на открытии центра, где берутся врачей вместо украинских, дончан, луганчан?
Ну, ты знаешь, кто-то остался, то есть люди выехали неравномерно, и кто-то остался, кто-то есть. Очень часто на какие-то такие топ-должности приезжают люди из России, их назначают руководить больницами. Вот, если мы говорим о таких рядовых врачах, да, то очень часто это либо пенсионеры, которые сейчас, у них там второе дыхание открылось, да, есть потребность во врачах, и пенсионеры работают. Или это совсем молодые сотрудники, которые только только-только выпускаются из вузов и находят свою первую работу. И получается, что они еще недостаточно обучены. И, как говорят эксперты, что вот то, что изгнали фактически из Донецка, из Луганска профессионалов хорошего уровня, да, которые учили в учебных заведениях этих студентов, то и уровень тех врачей, которые выпускаются сейчас из Донецкого медицинского университета и Луганского, он тоже очень неудовлетворительный.
Mm-hmm. Ну, да, раньше туда ездили не только из всей Украины, а вот было много там гостей, да, студентов из дальнего зарубежья, потому что, гремела слава о донецком медиа. Как оценивают местные жители, эксперты, квалификацию российских этих врачей, которых присылают, да, из России? Насколько существенна их помощь? Они спасают как-то ситуацию с болезнями там?
Ну, смотри, там сейчас такая ситуация. Возят своих местных врачей, да, их возят из района в район в одном городе, по районам области, да, то есть пытаются вот собрать группу специалистов и возить ее для приема людей. Туда приходит очень много пенсионеров, сами специалисты жалуются на то, что очень много необследованных людей, но это хоть какой-то способ обследоваться. Ну, а российские специалисты, они едут тоже. Там есть такое понятие, как регионы-шефы. Вот эти вот регионы присылают определенных своих специалистов. И очень часто эти специалисты едут в определенную какую-то больницу. Да? Эти больницы очень часто переоборудовывают на госпиталя. То есть можно сказать, что чем ближе к линии фронта, тем больше больница задействована именно в помощи военным. Да? И которых там сейчас очень много, да, на этой оккупированной территории. И техника, которую туда привозят, вот новая, да, которые оборудуют эти больницы, она тоже предназначена очень часто для военных. И вот на примере, например, Луганской области, такого города Первомайск, мы сейчас видим это видео, да, там работают российские медики, но когда российское телевидение снимает там какое-то видео, то все это видео – это помощь военным. Да, то есть они декларируют на словах свою помощь гражданскому населению, но сами в интервью и за кадром признают то, что они помогают именно своим мальчикам, как они говорят.
Ну да. Ты когда готовила этот материал, нашла интересное видео, да, как используется карета скорой помощи. Давай посмотрим это видео, потом, если успеем, прокомментируем.
Часть нашей группы остается в Первомайске. Здесь мы еще не все успели посмотреть, а другая едет в Артемовск. Везут 12 квадрокоптеров, один из них ночного наблюдения. Но нужно помочь и с наладкой оборудования.
Едем, передадим. Ну и задача там у нас стоит еще определенная, про что мы говорили. Устройство электроснабжения в месте расположения одного из полков. Поэтому два наших уже товарища из нашей команды уже там. Вот. Машину перегрузили, свою, которую мы загрузили в Калуге. На три машины здесь все разделили, и они уже там. Вот, и мы собираемся.
Ну вот видишь, гражданские медики, которые приехали помогать гражданским, они грузят дроны в карету скорой помощи и везут ее на передовую своим военным. Ну вот такая помощь.
Ну, напомним, да, что это нарушение Женевской конвенции, да, если едет карета скорой помощи, есть разведданные о том, что там везут дроны, боевое оружие, то это законная цель. Но российская пропаганда будет говорить...
Да, про атаку на скорую помощь.
Да, это вот тоже такой один из нюансов, да, акцентов. И, судя по всему, и пропагандисты, и вот этот врач, который тоже вот в пикселе, да, и в бронежилете, не видит ничего странного в том, чтобы доставлять в карете скорой помощи не медоборудование, не раненых, пусть даже российских военных, а просто в тупую оружие везти на фронт. Наташа, спасибо тебе большое. Наталья Неделько была в студии Радио Донбасс Реалии. На сайте тоже будет материал о том, как устроена оккупация, в оккупации медицина сейчас. Друзья, если вы живете в оккупации, свяжитесь с нами, расскажите об уровне медицины. Может быть, вы довольны уровнем медицины в Донецке, в Луганске, в других захваченных городах. Если живете в оккупации, пользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылка в описании к этому видео. Через нее вы можете получить и ответ на вашу реплику или ваш вопрос. Но наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были вместе с нами эти 40 минут. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше напоминаю, можете найти в интернете. Сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Во всех популярных социальных сетях набирайте в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь там на нас, через эти социальные сети можете и связаться с нашей командой. Еще форму связи видите на ваших экранах. Наша почта, наши телеграммы, вайбер, они работают в текстовом режиме. Про анонимную форму я уже говорил. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, там самые яркие и оперативные новости, ссылка в описании, или ищите просто в телеграме, мы называемся «Донбасс Реалии». Если нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, и не забывайте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Еще раз спасибо, что были с нами, удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».